Blaðsíða 111. Leifðu okkur að sjá. Þær kröfsuðu í hana með fingurgómunum. Er þetta fjársjóðir? Nei, bara gjöf, svaraði Harpa óttaslegin. Við viljum fjársjóð, hvæsti svo dökka. Hjartasjóð og lífsglóð, sönglaði hinn. Æsku ljóð og æfislóð, lítið fljóð og öll þess hljóð. Gefðu, gefðu, við viljum allt. Nú ólmuðust þær kringum hörpu, líkt og flugur í ljósi. Komdu hjarta hlý, klettinn í, vældu þær í sífellu. Harpa braust út úr hringdansinum, skelvingin greipana og hún hljóp eins og fætur toguðu. Fariði, hrópaði hún. Harpa hélt fast um konfektpokan og ætti í dauðans angist áfram eftir stéttinni. Skólataskan kastaðist til á bakinu. Stelpurnar flögruðu fyrirhafnalaust í kringum hana. Þær hlógu, hrópuðu og þrifu í hana með fingrunum. Gefðu okkur hjartasjóðin, hrópaði svo ljósa. Og allt sem þú ert og allt sem þú verður, hvíslaði dökkleita veran. Við viljum eiga allt sem þér finnst og líkast það sem þér finnst að finnast. Við viljum ráða viljanum, hvísluðu þær. Og stjórna hörpuslættinum, sagði svo ljósa hlæjandi og faðmaði vinkonu sína.